ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor dr. Ljubiša Despotović, sociolog. Ali i sudeći po vašoj novoj knjizi Geopolitika Svetosavlja, srpsko nacionalno pitanje u istorijskom rasponu od krštene do prirodne Srbije, geopolitičar koji savremene izazove srpskog društva i države tumači na sveobuhvatan način. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog vam pomogao.
Vašu knjigu Geopolitika Svetosavlja objavio je Kairos iz Sremskih Karlovaca i ona na prvi pogled fenomenalno izgleda. Jeste li vi zadovoljni dizajnom i štampom knjige kao autor?
Jesam, knjiga je zaista lepo spakovana, tako kažem. Ona na naslovnoj stranici nosi lik Svetog Save koji je inače prikazan u manastiru naše Studenice. Tako da u tom pogledu predstavlja autentično srednjovekovno delo, a s druge strane vidite da je ona grafički priređena tako da u oreolu svetosavskom nalazi se srednjovekovna mapa tadašnjih država koje su okruživale srpske zemlje, tako da i u tom segmentu predstavlja jednu vrstu podsjećanja na ono što Srbija jeste u simboličkom i suštinskom smislu. Tako da knjiga jeste urađena u tom povezu, jeste zaista dizajnirana i urađena tako da predstavlja pravo zadovoljstvo da je čovjek i gleda i drži u ruci, a nadam se i da je čita.
Zaista za ponos. I što rekao ste, u pozadini, u orealu svetiteljevom, evo vidimo Bulgarija. Kao, to se odnosi naravno na Bugarsku i na ovaj ostali okolni, kako kažete, prostor.
A dole je Grčka. Dole se vidi Grčka. A sam lik Svetoga Save, našeg svetitelja, Svetog Oca, pokriva ono što su srpske zemlje bile u tom vremenu.
Za njegovog vakta, što bi se rekao.
Tako je.
Ali ste i mnoge detalje pedantno prikazali. Neke reči i rečenice kurzivom. Pojedine zaključke ste podvukli. A za svako poglavlje ponaosob naveli ste izabranu literaturu.
Tako je, ja sam u nekim metodološkim pravilima odstupio, krenut ćemo od pozadi, kako ste vi naveli.
Od literature za svako poglavlje.
Zašto za svako poglavlje posebna literatura, ne na kraju knjige? Zato što sam smatrao da je preglednije i čitaocu mnogo jasnije da odmah nakon iščitanog poglavlja vidi koja je literatura korišćena za to poglavlje i da u tom segmentu nema nikakve zabune. Ako to se stavite na gomilu, na kraju same knjige, onda se tu čitalac pogubi koji deo literature odlazi za koji deo poglavlja. Tako da u tom segmentu sam to radio. Zašto sam neke stvari dao kurzivom? Pa zato što sam smatrao treba da se naglase pojedini delovi teksta, a zašto sam neke stvari u knjizi i podvlačio, smatrajući da je to najvažnije, ono što jesu poruke i pouke. U predgovoru same knjige stoji, kao što ste imali prilike da pročitate, da čitalac treba da se zamisli nad poukama i porukama koje ova knjiga nosi, s obzirom na stradalništvo koje je srpski narod imao tokom vekova, a pogotovo u 20. veku, jer je tu se podsjeti i vaše slušalce, i kolega Radom Mirgaćinović napisao pre dve godine knjigu koja nosi naziv Zločini nad srpskim narodom u 20. veku, gde je napravio jedan strahoviti i strašan bilans u stvari nekažnjenih zločina i nekažnjenog satiranja srpstva samo u 20. veku. Tako da sam se trudio da i kroz literaturu, i kroz kurzive, i kroz poente, podvlačenje i ostale varijante pošaljem te važne pouke i poruke koje su bitne da reflektuju ono što mi nazivamo geopolitikom svetosavlja s jedne strane, a pogotovo centralnom temom knjige, a to je srpsko nacionalno pitanje u tom velikom istorijskom rasponu od srednjevekovne Srbije, od doba Nemanjića, tako je do naših dana.
I zaista, dozvolite da i to kažem, to sve što ste pobrojali, što je vaša malo osobena metodologija u prikazivanju ovih tema, fenomenalno izgleda. kako rekoste na kraju ovih uvodnih napomena, tu je masnim slovima napisan, jedna može se reći opomena srpskom narodu, vi ste malo i pomenuli.
Da.
I osim, dakle, a sad malo i o literaturi, naravno, od srpskih geopolitičara vi ste koristili tekstove, uz ostalo, naravno, Milomire Stepića, Miloša Kneževića, pokojnog Zorana Petrovića Piroćanca, Dušana Prorokovića. I onda, koliko je ta oblast i zahtevna, između ostaloga, a koliko je i neminovnost postala u tumačenju premrženog sveta?
Pa vidite, naša društvena nauka je decenijama unazad imala veliku falinku, dakle veliku metodološku, ali suštinsku grešku, zato što se nije bavila geopolitičkim analizama u onom segmentu svojih istraživanja koji se ticao, recimo, naše nacionalno pitanja i geopolitičkog položaja i Srbije, ali i srpskog naroda u celini. Jer, pazite, ne možemo govoriti samo o Srbiji, jer Srbi ne žive samo u državi Srbije, nego žive na celom arealu onoga što mi nazivamo Balkanom, ili nekada latinski naziv Helma, odnosno još stariji naziv Humsko poluostrovo i tako dalje, koji smo mi, nažalost, izbacili iz upotrebe, pa koristimo sad, se koristimo uglavnom zapadnom tom metodološkom topografijom. I to, dakle, ta geopolitika je jako važna, i geopolitička literatura, jer nam ona u stvari dekodira, ona nam u stvari pokazuje koji su suštinski razlozi zbog čega srpski narod ima tako težak geopolitički položaj, zašto je Balkansko poluostrvo ili jugoistok Evrope u suštinskom smislu kontaktna zona, zašto se na njenim prostorima dolazi do sučeljavanja vektora uticaja civilizacijskog, kulturološkog, religijskog i svakog drugog tih velikih religija i velikih civilizacija i kultura, zašto je došlo do raskola i sukoba između pravoslavlja i rimokatolicizma, kasnije i reformizma, a još kasnije islama koji se uključuje i tako dalje, i kako ti vektori uticaja čine Balkan trusnim područjem, kako se onda regionalne i velike geopolitičke sile uključuju u jedno takav geopolitički kontekst, i onda iz svojih razloga da faktički dinamiziraju procese koji se na njemu dešavaju, i kako srpski narod vekovima nazad trpi strahovite posljedice, uključujući danas, a mislim da su one danas još čak, čini mi se, najpogubnije i najstrašnije, a pritom, naravno, često taj, kažem, geopolitički rakurs ostaje nevidljiv, zato što se s jedne strane nije to koristilo, i bila je, pazite, geopolitika je decenijama nazad bila zabranjena kao nauka na našim univerzitetima, ne formalno, ali suštinski. Vi će, i danas nemate na političkim naukama ni na osnovnim redovnim studijima kao predmet i tako dalje, tako da ljudi koji su završavali političke nauke nemaju geopolitiku. Ovo malo na privatnim univerzitetima što se drži, to je nedovoljno da bi se stvorila jedan ozbiljan geopolitički, kritički, teorijski diskurs. A ovo malo geopolitičara koje ste pobrali, koji zaista znaju i imaju i akademsko i svako drugo obrazovanje u tom pogledu, nije dovoljno da u tom javnom prostoru na svojom prisutnošću faktički opredele one suštinske razloge zbog čega je geopolitika bitna. Ja sam se trudio da, ja kad pišući to jedno sintetičko delo koje je nastavilo gotovo 10 godina, kroz svoje radove istaknem upravo tu geopolitičku crtu, jer ono objašnjava u stvari suštinu ovih procesa koje nam se dešavaju. To ćemo imati prilike da razjasnimo, da bi vaši slušalci to bolje razumeli, na primjeru formiranja Kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije, i sve ono što je nastalo nakon toga do današnjih dana, jer su svi ti razlozi koji se navode su bitni, ali nisu ključni, nisu ređujući. Suštini su bili geopolitički razlozi za koje se danas na našem prostoru ili ne zna, ili se o njima malo govori.
Pa recimo, koliko je geopolitika danas neophodnost? Mi možemo uslovno rečeno i profesora Milorada Ekmečića smatrati geopolitičarem, i njegova ta dubinska i sveobuhvatna istraživanja u knjigama, a vidim da ste u mnogim temama varirali njegove 3-4 posljednje velike knjige.
Tako je, pokojni akademik Milorad Ekmečić, iako je bio poslednje vokaciji istoričar, on je kao pravi suštinski nacionalni intelektualac, znači intelektualac koji ima tu vrstu nacionalnog rakursa posmatranja i tu težinu odgovornosti i tako dalje, morao je da opredeli te geopolitičke razloge i suštinske procese koji su se dešavali na ovim prostorima i koji su uticali na istorijski tok Ali ni on nije do kraja tu priču izrazio, jer i on čovjek je, nije bio po osnovnoj studiji geopolitičar. Zbog toga sam morao da uključim prave geopolitičare. Evo recimo ovo što smo nagovestili. Dakle, uzmimo primjer za formiranje Kraljevine SHS. Vi ćete čuti i u našoj literaturi i dan danas, recimo ove godine je kraj maja na Matici Srpskoj, našoj uvaženoj nacionalnoj instituciji, najstarijoj i tako dalje, kad govorimo o institucijama koje se bave naukom i kulturom, ne mislim na najstarije, inače Srpska pravoslavna crkva, hvala Bogu, ove godine slavimo 8 vekova
autokefalnosti,
zahvaljujući upravo Nemanjićima, Svetom Savi i tako dalje. Ali Mati Srpske naučni skup u kome su mnogi istoričari ponavljali tu istu vrstu metodoloških grešaka i ne navodi se suštinski razlog zbog čega je formirana Kraljevina Jugoslavija. A u knjizi sam se trudio da upravo navodim ono što jeste suštinski razlog. Najčešće se našli u toj historiografiji navode teratni ciljevi Srbije, o kojem je pisao također akademik Ekmečić, pa se navode razlozi samih dinastičkih interesa koji su postali dinastije Karađorđevića, pa uticaj masonskih krugova itd. A zaboravljaju se šta su suštinski razlozi. Suštinski razlozi su sljedeći. Prvi razlog je da su tadašnji saveznici, koji su bili okolo atlantičke geopolitičke paradigme itd. želeli nakon Prvog svjetskog rata da formiraju jednu veliku državu na tom prostoru, da baražiraju geopolitičke interese Nemačke. Što je bio ključni razlog prvi, zbog čega je nastala Kraljevina SHS, kasnije iz nje Kraljevina Jugoslavije. Drugi suštinski razlog je bio da se formira sanitarni kordon u tom intermariumu između dva, odnosno tri mora, između Baltičkog mora, Crnog mora, Jadranskog mora, se formira jedan veliki sanitarni kordon prema njihovom kodiranju i viziji sovjetske opasnosti. Treći razlog je bio da se u okviru takve države na lakši način vrši prozelitizam Vatikana. I četvrti razlog koji sa godine se ne nalazi, a to je da se baražira i da se vrši ta vrsta blokade srpskih nacionalnih interesa i da su se stalno u tim interesnim krugovima, čak i pre komiterna to nastavlja, srpski narod se smatrao veliko hegemonističkim i da se, dakle, u tom segmentu nastavio protiv utega srpskom nacionalnom interesu i političkom faktoru, time što će Slovenci i Hrvati biti kontrateg. To su četiri osnovna razloga, a ovi koje smo nabrali su samo pomoćni razlozi koji nisu suštinski. Ovo su četiri razloga zbog čega se dolazi u poziciju da se na tom prostoru formira. I vidite, kad su ti razlozi prestali na kraju 20. vijeka, sve za četiri razloga Jugoslavija je kao državna tvorevina nestala.
Potonula jednostavno.
Nije više bilo potrebno da postoji i onda su otvoreni procesi razbijanja. Pazite, ne kažemo raspada, što se često kod našoj literaturi i društvenim naukama i društvenom diskursu i političkom konotira kao raspad. Pazite, raspad je biološki pojam. Raspada se lišće kad skupite na gomili u šumi pa se ono raspada, to je drugi proces. Ovdje je došlo do razbijanja SFRJ, zato što su ovi razlozi koje smo naveli prestali da postoje. Nije više bilo potrebno da se baražira nemački uticaj, nije više bilo potrebno da se formira sanitarni kordon prema sovjetskoj opasnosti, jer tamo je nastala neka Rusija, pa se vodi neka druga politika i tako dalje. Nije više bilo potrebno, Vatikan je formirao Sloveniju i Hrvatsku kao svoje rimokatoličke zemlje i tako dalje. I to, a onda se gubi četiri razlog da se baražira unutar takve države i srpski faktor. Tako da se prema njemu vodila politika koju sam također u knjizi objasnio i tako da koja postoji kao jedna vrsta kontinuiteta posebno dva veka, a to je da se spriječi srpsko nacionalno, teritorijalno, državno, političko, pravno i svako drugo ujedinjenje kao multikonfesionalnog naroda po evropskom sekularnom modelu.
Jasno, ovo što ste rekli o raspadu i razbijanju, ja sjećam jedne anegdote, pričali su mi ljudi, prijatelji iz okruženja, profesora Jova Bakića, da je on namjerno knjizi koja je nastala na osnovu njegovog doktorata i dao takav naslov, Razbijanje Jugoslavije.
Pa ja vam ponovo kažem, dakle, većina literature koju sam ja iščitao, da evo ćete naći i ste našli već u knjizi, pokazuje ko su ti autori koji govore o raspadu Jugoslavije. Ja ponovo kažem, država SFRJ imala svojih kontramodernizacijskih udara, imala je svojih tegoba, imala je svojih unutrašnjih sukoba i tako dalje. A oni su mogli trajati decenijama. Dakle, proces raspada Jugoslavije mogao da traje decenijama i da se taj proces i ne možda ne završi sa njenom disolucijom. Međutim, taj proces je akceleriran I zato to ne možemo govoriti o raspadu, nego ključni su bili geopolitički razlozi, ove koje smo naveli, zbog čega je zapadni geopolitički hegemon, koji se naziva atlantička geopolitička paradigma, čiji je centar u Vašingtonu, organizovao ovo što se zove razbijanje Jugoslavije, cepanje na 6 sastavnih delova, uvođenje takozvane Badenterove komisije, pretvaranje republičkih brozovih granica u međunarodne granice, pa su i to prekršili na primjeru Srbije i Kosova i tako dalje, kada su i te unutrašnje granice više nije bilo poštovane, nego su dali ovaj Kosovo.
Sada znači, etničkoj većini umjesto teritorijalnoj.
Tako da, tačno se može pratiti ta linija geopolitičkih događanja kad se tiče naš narod na prostoru.
Profesore Despotoviću, poglavlje u knjizi umjesto predgovora govori o srpskom samošovinizmu ili autošovinizam, grcizam, autosam. U kraljevini komunističkoj Jugoslaviji i post, kako vi kažete, petooktobarskoj Srbiji. Možemo li reći da su u istoj ravni antisrpstva svi ovi ideološki koncepti?
Pa vidite, ono što je zanimljivo, mi svi možemo u svakom rečniku pojam autošovinizma i šta on znači. I on kolokvijalno znači uvek isto, a to znači da uvek postoje neki pojedinci koji zbog svojih ličnih razloga i motiva, ne mogu biti razni, ili interesa, krenu da se okreće protiv sopstvenog naroda. Dakle, da li su oni u svojoj struci, u nauci, u sportu, u kulturi, umetnosti, imovini, neki drugi politici, nije više bitno, projektovali svoje neke interese, pa do toga nisu uspjeli da ostave, pa su zbog toga kivili na svoje društvo,
ambicije
i tako dalje, pa zbog toga reaguju kako reaguju. Međutim, ovdje se radilo nešto drugo, sam ja na primjeru tog autošovinizma vidio da ovdje postoji sva jedna druga priča, postoji faktički sistemski autošovinizam. Dakle, autošovinizam koji je počeo da se nameće kao jedna vrsta politike, ideološkog stava političkog koji je postao dominantan i predominantan od momenta formiranja Kraljevine SHS, toga u Kraljevini Srbiji nije bilo, iako je tamo postalo sukoba političkih i tako
struja,
ali nije bilo sistemskog autošovinizma. On prvi put počinje po meni da se nameće u okviru Kraljevine SHS, od Kraljevine Jugoslavije, a možemo i o tome da pričamo posebno, i onda ima tri svoje faze, ja sam ih tako prepoznao. Jedna je faza integralnog jugoslovenstva koji kralj Aleksandar nameće u pokušaju da sačuva tu ideološku i političku i geopolitičku tvorevinu i tako dalje, vrlo neuspešno. I ono što je najstrašnije, u toj prvoj fazi integralnog jugoslovenstva kao te internacionalne ideologije i tako dalje, uslov da se on nametne jeste da se ukine srpska državnost, srpski identitet, srpska kultura,
srpsko stanovište,
sve što je srpsko ima da nestane. I ono što je najstrašnije, vidite u popisu tamo likova, najznačajniji intelektualci, ne samo političari, intelektualci toga vremena su išli vrlo naivno za tom idejom i pričom i tako dalje, i bili spremni da na oltar integralnog jugoslovenstva i te buduće države uruše sve što je srpsko. Ta država je prošla kako je prošla, znamo, posle šestosrpskog bombardovanja i raspada, razbijenja i tako dalje, komadanja i fašističkog i nacističkog i tako dalje. Nastavlja se Brozova priča. I ta Brozova priča kroz titoizam kao drugu fazu nametanja sistemskog autošovinizma, kao još radikalnija, još koja je pod opcijom bratstva jedinstva, saradnje naroda, ne govorenje o ratnim zločinima i ostalim varijantama, i tako je pokušala da nametne jednu vrstu internacionalne i komunističke, ne znam kakve pravde, ali je u suštini desetkovala srpski nacionalni interes, desetkovala što je sve što je srpsko, i što je najstrašnije, sve što je bilo srpsko van sa prostora tadašnje Republike Srbije, i to ono je faktički pretvorno. Dovršeni se procesi otimanja jezika, otimanja srpske kulture, otimanja srpske baštine, preveravanja i prenacionalnog prekodiranja Srba Rima Katolika, Srba Muhamedova vere i Srba protestanata, i u tom segmentu faktički ti procesi su samo dovršeni. Posljednja faza nametanja sistemskog autošovinizma desila se od 5. oktobra pa novamo, jer sam to nazvao, to je treća ideologija, globalizam. Znači, integralno jugoslovenstvo je titoizam i treća faza je globalizam. Dakle, na kraju tog poglavlja vidite koji su negativni učinci koji su vezani za fazu globalizma, koja ima svoju generalnu eksplikaciju na jednom planetarnom nivou, a kako se ona reprezentuje i na primjeru Srbije. Dakle, vidite i geopolitiku destrukcije kao njen produkt, geopolitiku siromaštva, pauperizacije širokih slojeva građana, zabrane izloženja srpskog identiteta i tako dalje, ponovo odricanje ponovo srpskog stanovišta, sve što je srpsko, a pojavio se jedan diskurs mora da nestane i tako dalje. Tako da vi vidite da i najdrastičniji primjer toga jeste i bombardanje 99. godine, kada vi imate gomilu intelektualaca Srbije koji se sami stavljaju u poziciju samomrzećih Srba.
To je, oprostite, da, kod vas jasno naznačeno u jednoj fus noti na primjeru pokojnog advokata Srđe Popovića.
Tako je, ja sam samo citirao njegove stavove reči, ali nije bio jedini. Od premijera do njega vi imate čitavu prijadu i političkog intelektualaca koji se zalažu da se nastavi bombardovanje, da bude još radikalnije, da što više žrtava ima, i prosto je neverovatno da postoji takva vrsta, do koje mere je faktički taj virus koji se zove sistemski autošizam u 20. veku zarazio srpske intelektualne, političke, društvene elite. I zbog toga sam se trudio da na takav način ekspliciram, jasno podvučem da je to sistemski autošizam, to nije pojedinačni autošizam, nego to postalo ideološka paradigma i vladajući politička bratstva.
Establishmenta, ili što biste vi rekli, to nije incident.
To nije,
da neko
to
što nije, kažete, frustriran, ko je uskraćen, zakinut za neki novac, za neku titulu i slično, pa napravi haos. Nego je ovo sada, što, kako vi zaista temeljno i analitički razlikujete, stvar sistema, stvar organizovana.
Upravo to nije bio individualni incident, što bi sam pojam autošan nije znao.
Pa sada kažemo, to je ekstrem, ne znam, Srđan Popović ili Mirko Kovač, pisac ili Latinka i njena deca.
Tih pojava imate svugde, kod svakog naroda, ali ovo je sistemski autošovinizam, o tome se radi. I ja sam ga tamo naspao u to pogled i stavio kao sindrom nacionalne entropije. Dakle, on je proizveo čitav sindrom, znači simptome koji su skupljeni u jedan
sistem
i proizveo sindrom nacionalne entropije, a njegove bilo se upravo pomenuli kod razgovor.
Ali još malo u širem smislu, profesore, i sa nekim reminiscencijama i na Kraljevinu, a i na ovo što nas je zlo kasnije snašlo u novijim varijantama, koliko je zapažanje akademika Vasilija Krestića da smo mi gurali jugoslovenstvo kao državnu ideju i onda kad je ono kao nacionalna ideja nestalo, jedna od ključnih zabluda našeg poraza.
Tako je, akademik Krestić je to sjajno istakao. Njegova brojna naučna dela, on je akademik već decenijama, što se kaže nazad, ozbiljan istraživač, ozbiljan naučni delatnik i tako dalje, i ozbiljan čovjek. I ja sam išao, vidjeli ste, upravo tragovima i akademika Krestića, akademika Ekvičića i ostali istoričari, sam koristio njihove rezultate da bih ja dao argumentaciju potpuno pouzdanu za one teze koje sam upravo sada izneo. Dakle, potpuno je tačno. Gotovo je zapanjujuće do koje mere se srpska nacionalna i intelektualna elita, ajde, za političku bih razumeo, ja ih u određenoj knjizi svaki nazivam, u drugoj knjizi nazivam ološ elitom.
Kurzivom, pitaću vas još malo njima.
Prosto je zapanjujuće, tu je negde, recimo, naš vladika Nikolaj sjajno to, sjajno to u jednoj sentenciji izrazio, do koje mere smo mi faktički kao narod senzibilisani za tako jednu lošu politiku. Da je on rekao, naša velika osjećajnost, podgrevana dugim stradanjem, bila je veoma nepodesna za jednu realnu politiku. I on je toliko suptilno to izrazio i rekao ono što je suština, da mi čak i kao kolektivitet imamo tu vrstu problema da smo dugo bili izraženi stradanju, da smo suviše osjećajni, znači da više djelujemo kroz politiku emocijama nego što djelujemo. Lako se krećemo za novim idejama koje su najčešće internacionalističke, nisu naše, nisu srpske, nisu autohtone, nego su autohtone i tako dalje. I onda smo spremni da žrtvujemo sve što treba. Govorim onima koji su naivni. Ima tu naravno, kad govorim o političkim elitama, koji nisu ni malo naivni, koji jako dobro znaju šta rade to i ko su im strani mentori u inostranstvu. Zbog toga ih ja nazivam i ovo sve elitama.
Jeste, dužni smo ovde, malo uslovno rečeno zaokruživši ovo poglavlje, da se podsjetimo iz vremena Kraljevine. Vi ste naveli taksativno njihova imena, recimo na čelu sa Skerlićem i Cvijićem, a možemo reći da je srpsko stanovište u toj nesrećnoj Kraljevini zastupao ranih 30. godina jedino Miloš Crnjanski. Nema drugog imena, koliko, ako smem da sudim, da je nešto tako na tragu Crnjanskog i njegovog bunta govorilo. Ali eto, taj bilans po Zoranu Avramoviću, koji je jasno izdvojio posledice titoizma, dakle, tri nova naroda, 4 nove države i 2 kvazi države u Republici Srbiji, naravno Vojvodinu i Kosovo, to je, kako kaže sociolog vaš kolega, ono što je novo i čega u Kraljevini Jugoslaviji nije bilo.
Tako je. Svi što moramo da vodimo računa. Dakle, u okviru Kraljevine Jugoslavije pomenuli ste recimo indikativno 2 imena. Iskerlića i Cvijića. Iskerlić je bio Jugoslovin par excellence. Dakle, u njega nije bilo uopšte dileme da treba zastupati srpsko stanovište i sve što je srpsko za rastavljanje jugoslovenske ideje. Cvijić je to bio više ponešen idejom toga trenutka kada se formira nova država, da se napravi bratska varijanta i tako dalje, pa je bio spreman da se privremeno odrekne te varijante, ali nije bio samo mrzeći Srbi. To je ono što je jako, jako važno da se, znači, i među njima, iako je ogroman deo srpske nacionalne elite stao sa tog koncepta integralnog jugoslovenstva i formiranja nove države i tako dalje, postoji, da kažem, suštinska razlika. Ali svejedno, kad pogledamo u zbiru, to jeste, čak i paste i Crnjanski, koga ste pomenuli, i u prvim godinama i on je podlegao tome, ali je vrlo brzo shvatio i Jovan Dučić i mnogi naši veliki korifeji, duhovni, intelektualni, tako da je kulturni, su shvatili u čemu se radi i u zabuda koja je bila, u kojoj su bili i počeli su da pišu i upozoravaju srpsku intelektualnu kulturu, političku elitu toga svoga vremena, kuda će i kako će završiti ta država i srpski narod u njemu. I u tom segmentu mi treba da zaista odamo počast tim ljudima, a pogotovo Crnjanskog, koji je najdirektnije od svih njih još 35. 6. godine upozoravao da nam se dešava 41. godina, da dolazi stravična varijanta Jasenovca, sve onoga što će srpski narod proći kao golotu, i zato što je naivno pristupio i odrekao se svega što je srpsko države, pisma, identiteta, jezika, kulture i svega onoga što srpska domovina inače predstavlja.
E, ako se vratimo, profesor, osnovnim temama vaše knjige, kako ste svoj okvir istraživanja, da kažem, postavili u rasponu između krštene i prirodne Srbije? Da nam malo ovde svoje kriterijume pojasnite.
Pa vidite, to često intrigira ljude koji prvi put uzmu knjigu u ruke pa vide u tom podnaslovu pojam krštene i prirodne Srbije. I onda im se ta...
Kao da su antipodi.
Da, i s jedne strane i s druge strane šta oni suštinski znači. Pojam krštena Srbija je, sam ja našao u istorijskoj literaturi i on se odnosio na period 11. veka, vladavinu, vrlo nestabilno, inače politički, vladavinu kralja Vodina, tako da je Bosnom, Zetom i tim krajevima, starim srpskim krajevima i tako dalje, ali u tom vremenu oni su se prvi taj prostor i sebe krstili kao krštenu Srbiju. Dakle, sami su sebe odredili kao krštenu Srbiju i tako su prepoznavali drugi. I meni je to bilo jako indikativno, dakle, da su već tada, pre 10 vekova, naši predci jako dobro znali ko su, šta su, i to su stavili kao pojam krštene Srbije. I to mi je bio nekakav start, da kažemo, srednjeg veka, od čega treba da krene. To je deo koji je definisao nas, a od Nemanjića još više potvrdio da mi jesmo krštena Srbija. A zašto pojam prirodna Srbija?
Bilo
sam uzao od profesora Petra Milosavljevića, ovdašnjeg profesora na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koji je predavao srpski jezik i književnost i tako dalje, koji je kroz pojam prirodne Srbije faktički želeo izraziti jednu jako bitnu geopolitičku dimenziju kralje srpskog jezika i kulture i posljedice pogubne koje po njega izlaze. Jer zašto? Srbi su kao i ostali evropski narodi multikonfesionalni i multireligijski narod. Dakle, Srba ima i Srba pravoslavaca, i Srba protestanata, i Srba rimokatolika, i Srba Muhamedove vere, i Srba Mojsijeve vere. Dakle, 5 vrsta Srba postoje. Naravno, najviše Srba pravoslavaca. I oni to jesu i treba da ostanu. Ali smo mi multikonfesionalni narod. To je i multireligijski. Kao ostalo mi svi narodi. Kao i Mađari, kao i Nemci, kao i Italijani, kao Francuzi, ne nabrajam. Sve ono što čini evropske, moderne evropske nacije u posljednja 2 veka. I vidite, samo nama Srbima je bilo zabranjeno da formiramo se na osnovu prirodne Srbije. Postoji prirodna Mađarska, postoji prirodna Nemačka, prirodna Francuska i tako dalje, prirodna Italija, ali ne postoji prirodna Srbija. Zašto? Zato što bi se kroz koncept prirodne Srbije formirala srpska nacija i objedinjena bi sve prostore na kojima su Srbi obitavali u poslednjih 10 vekova, nećemo se obuštati ranije. Znači, tada bi zaista sve što je srpsko, a podeljeno je religijskim međama koje kad govorimo o naciji, nisu bitne, i to postalo jedan politički, objedinjen, politički, duhovni, intelektualni, kulturni, jezički prostor.
Integrisan.
Tako je, jer evropsko sekularno razvijanje nacije kaže da je naciji pripada svaki onaj čovjek koji govori jednim jezikom. i koji pripada kulturi koja je nastala na tom jeziku. Znači, to je vrlo jednostavno određenje. I vidite, ja živim u Temerinu. Radim u Beogradu. Ali ja jako dobro znam da temerinski Mađari, koji su recimo nimo katolici i ogromne većine, u odnosu na recimo Mađare koji se svega 30 km niže, severnije, koji se nalaze po osnovi, na području Feketića, malo vidješ, dakle, koji su uglavnom protestanti, niko ne postavlja pitanje njihove nacionalne pripadnosti. To je stvar njihove intime. Ko pripada koje crkvi, to je i konfesiji, to je njihova unutrašnja stvar i porodična stvar i intimna stvar. Oni su Mađari i niko ne pada na pamet ni ovde, niti bilo gde u svetu, u Evropi, da postavi pitanje da li je Mađari, jesu ili Mađari,
da
li su Francuzi, Francuzi, da li su Nemci, Nemci i tako dalje. Dakle, niko me to nije na pamet palo. Samo je ovde nama podmetuje ta priča o strane prvo Austro-Ugarske i njenih geopolitičkih, istorijskih i ostalih korifeja, onda su Hrvati iskoristili tu priču, pa su ispod njihovog plašta odradili svoj veliko-hrvatski projekat i mi stalno imamo situaciju da se Srbija napada za veliko-srpsku hegemoniju, koje nikada nije bilo, kao što nikada nije bilo velike Srbije, a u stvari se u toj priči podizala Velika-Hrvatska, sve to vreme, uz strahovite gubitke Srpske. Onda usput, Vatikan. A sve to istorijski uhvatio nakon ovaj zbiljnog osvaja i atlantički hegemon za želju sa Vašingtonom i 90. godina vodio katastrofalno lošu politiku po nas, upravo u nami da spreči to srpsko nacionalno, kulturno, pravno, teritorijalno, jezičko i svako drugo jedinje.
To je dakle poenta. Prirodna Srbija, ne misli se na prirodnu u nekom biološkom životnom smislu, nego onom imanentnom, unutrašnjem, nacionalnom i jezičkom smislu. Kako ste nam znači sada to pojasnili? Ona objedinjuje Srbe narodnosno i jezički, tom je istovetnošću, tim identitetom, ali vi pišete, to je zamućeno stranih vlastodržcima, to su Austrijanci i Vatikan.
Austrijanci i Vatikan i danas Atlantisti, na čelu sa Vašingtonom. Dakle, oni kontinuirano vode politiku najmanje dva veka da se spreči to ujedinjenje i da se onemogući stvaranje prirodne Srbije, jer bi ono proizvelo ove posledice. To je da bi se Srbi na svim prostorima na kojima žive objedinili teritorijalno, državno, politički, kulturno, jezički i tako dalje. To je bio suštinski razlog. Znači, svima je dozvoljeno po Evropi da se formiraju prirodne, odnosno nacije kao sekularna tvorevina, ovde to nije bilo dozvoljeno. I u tome jeste čitav problem. Znači, to je ono što je nama sprečeno i zbog čega je pojam prirodne Srbije nema biološku, nego tu normalnu
imanentnu, unutrašnju,
tako je,
životnu i jezičku.
On objedinio sve Srbe koji govore istim jezikom. Pazite, ostalom, uzmite te naše najveće, naše intelektualce i ove mislilace posljednjeg veka. Vuk Karadžić kaže, jednostavno, Srbi su narod koji ima tri veroispovesti, tri zakona. Gdje su nestali Srbi, nimo katolice i Srbi moji severe? Postavlja se postavljaju pitanje. Zašto Dostojevski Šanije prijevog Vuka kaže moguće je promeniti veru i zakon? Ali rod, jezik nije moguće. Pazite, više od dva veka je mudri dosjetitelj to rekao. Vuk se nastavlja. Čak i Benjamin Kalaj ponavlja tu istu priču kad piše svoje naučno delo kao istoriju Srba. On kaže na prostoru Bosne i Hercegovine živi jedan narod sa svoje tri veroispovesti. Pravoslavne, rimokatoličke i muhamedanske. A kad postaje gubernator nakon Berlinskog kongresa i tako da on to gura u stranu i on izmišlja pojam bošnjačke nacije i on pokuša da podeli Srbe na osnovu versko-konfesionalnih razlika i tako da i rade ovo što rade faktički posljednje dva veka.
I naravno, i to jasno, nedvosmisleno u knjizi kažete da smo mi otprilike dotle došli, da služimo NATO paktu i njihovoj vodećoj sili, dakle Amerikancima, ovdje na našim etničkim i jezičkim teritorijama kao moneta, da nagrade, da poklanjaju naše teritorije svojim modernim saveznicima kao što su Bošnjaci i Šiptari.
Vidite, Srbi zbog svog geopolitičkog položaja i zbog ovih istorijskih razloga, uzim samo posljednog veka, trpe strahovite demografske, teritorijalne, političke, ideološke, religijske i sve druge posljedice, zato što hteli ne hteli, oni postaju žrtve svjedestane svog geopolitičkog položaja, koji sam ja posebno u knjizi objasnio, to ste mogli vidjeti, a ono što je također je važno, i žrtve smo ti geopolitičkih stereotipa koje je Zapad imao nama, opet ćemo uzeti samo posljednog veka. a to je da smo mi konjovodci ruskih kosaka do toplih mora, da smo mi glavni antagonist zapadnih sila na Balkanskom poluostrvu, da smo mi dubler ruskih geopolitičkih interesa na Balkanu, što su Rusi u svezu, to smo mi na Balkanu, i da nabranjam sa sve stereotipe i tako dalje. I sve je to bio dodatni razlog zbog čega su oni radili ove poslove koje su radili. I uzmite samo od bombazovanja pa na ovamo, ili do raspada Jugoslavije, još preciznije i tako dalje. Srbi su htjeli, ne htjeli, se našli kontra interesa Atlantista, kontra interesa NATO pakta, i zbog toga su doživjeli ovu devastaciju koju su doživjeli, teritorijalnu, nacionalnu, demografsku i svaku drugu, u fazi regresije, povlačenja, gubitka svoje teritorije, jer su svi ti agresori, tako da ih nazovem, i tako da je destruktivno djelovali prema srpskom narodu iz razloga koje sam već spomenuo.
Da li mislite da mi još imamo načina da se u ovakvoj kontaminaciji istorije, to je izuzetan izraz jednog francuskog historičara, a citirate doslovno u knjizi, dakle, u ovakvoj kontaminaciji istorije otreznimo i vratimo sebi i svome izvorištu?
Mi to moramo da uradimo. Mi nemamo izbora kao narodi, kao nacije. Dakle, a nemamo ni kao ljudi koji pripadaju nauci. Dakle, radi se o François Fireu, koji je najvećani francuski istoričar 20. veka, koji je inače pisao posebno o francuskoj i proletarskoj revoluciji i rekao tu značajnu metodološku, ali suštinsku odrednicu, da mi nemamo pravo da kontaminiramo istoriju našim sadašnjim potrebama, interesima i ostalim varijantama, nego da o njoj pišemo što objektivnije. To se posebno odnosi na nas. Dakle, mi moramo kao narod da na realan način sagledamo i ono što je dobro i ono što je loše, a vezano za našu istoriju, da bismo razumeli gdje se nalazimo, ko su nam pravi istorijski, geopolitički neprijatelji. Pazite, akademik Ekrišić, koga smo već spominjali, on jasno kaže, naš geografski neprijatelj je Nemačka. Možemo se mi upinjati koliko hoćemo da nju pretvaramo u svog saveznika i, ne znam, bitnu je prirodnu zemlju i tako dalje. Na primjeru Kosova se to ponovo pokazuje. I opet će se desiti ono što se dešavalo tokom istorije, jer mi opet zbog te kontaminacije sadašnjim interesima i potrebama ne učimo ono što jesu naše realne istorijske greške ili učinci negativni prema nama. I ako to ne savladamo, bit ćemo ponovno plaćati iste preskupu cenu, i to i pitanje da ćemo biološki i demografski opstati na ovom prostoru koji je, kažem, geopolitička kontaktna zona i opasna zona za bitisanje na ovom.
Da, što kažete, ovoga puta demografsko-biološki, ako ne nasilno i militaristički.
Da, da.
Ili, savremenim jezikom rečeno, naš izlaz je, znači, u real politici, Svetosavlja. A ta geopolitika se odvijala na prostoru, i to je moderan izraz, koji je kontaktna zona sudara država i religija vekovima. Vi u takvom ambijentu Svetoga Savu vidite kao sveca civilizatora.
Njega vidi pojam Svetoga Save kao sveca civilizatora, vidi naš poznati istoričar s kraja 19. početka 20. veka, Vladimir Ćoravić. Ja ga samo citiram u tom kontekstu, ali ono što je novo, zašto sam i knjigu, ali čitao to poglavlje
značio
geopolitika, jeste sljedeća činjenica. Bojim se da u toj kontaminaciji istorije, ali i pogrešno razumijevanje istorije, ni Svetosavlje ni Nemanjiće nismo dobro pročitali. I ne samo pročitali, nego nismo naučili njihove pouke. Sveti Sava je najbolje od svih Nemanjića znao u kom kontekstu se nalazi. Pazite, tada još nemate islamsku najezdu. Imate samo podeljenost između Vatikana
i
Vizantije, između Carigrada, Konstantinopolja s jedne strane i Rima s druge strane. On je znao da se Srbi nalaze između dva užarna i jezgra. Mi često zaboravljamo da nam je i pored Vatikana za koga se već znaju, vidite, ja sam nekoliko pogledao knjiga po svijetu toj priči, nikakvih iluzija tu nemamo, naprotiv. Čak sam pisao na tragu profesora Rekmičića mnogo toga šta je strašno Vatikan učinio i čini srpska narod onda i danas. Ali moramo jednako da budemo kritični, a što je Sveti Sava jako dobro znao, i prema Carigradu i prema Vizantiji, da Sveti Sava nije dobro razumio geopolitički položaj svog naroda, da mu nije bilo važno to kako će izvući državno, crkveno, kulturno, jezičko i ostalo jedinstvo, jedinjenje srpskog naroda i pravljenje nove države i autokefalnosti, on ne bi uspio u svom istorijskom naumu i ne bi smo ga mi danas prepoznavali kao najznačajniju i neponovljivu istorijsku ličnost kad govorimo o srpskom narodu. Znači, mi bez Svetog Save ne možemo da ostanemo. Bez Svetog Save mi ne možemo da koraknemo nigde u životu. I to je nešto je ključno. A šta je to bitno? Mi bismo se kao narod utopili u Vizantijskom komonveltu. Bizantija nije bila ni malo naivna u svojim zahtjevima prema srpskom narodu. Nemojte zaboraviti da je Sava imao muke kada je Stefan Autokefalnost da istisne episkope koji su bili grčkog porekla sa svojih eparhija, da svoju crkvu učini srpskom, nacionalno, da je napravi onako kakva pripada srpskom narodu. I to su bile muke. Kao što je jako dobro razumeo da je na državi koja je danas predsjednik Srednjeg pokrava današnja Srednja Gora, dakle tada Šezete, da je njegov brat stolovao kao srpski knez, i to da je ogromna većina i najmanje polovina tadašnjih Srba su bili Srbi rimokatolici. On je jako dobro znao i iščitao tu činjenicu da tadašnje srpske države ili srpske zemlje imaju i veliki broj Srba rimokatolika, da se ta činjenica mora uvažiti i da se i toj varijanti dva užena jezga mora naći racionalna sinteza, naći prava mera i u takvim okolnostima izvući najviše što se može za srpski nacionalni, ponavljam, nacionalni, državni, kulturni, ali i religijski uticaj. Dakle, i imate kontaminaciju, opet zašto sam je pomenuo i kod Svetog Save, da mi pokušamo sad nakladno, 6, 7, 8 vekova nakon toga, da učitavamo Svetu Savi ono što nije bilo. Dakle, on je razumeo svoje vreme, znao je da nađe pravo varijantu, niko ne može sada se odreći njegovu hristocentričnost, niko ne može reći odnos prema pravoslavlju koji je bio potpuno dosledan i tako dalje, a niko ne može, što se često kod nas prelega, zaboraviti i to da je on znao da prepozna koji je realan politički utjecaj Vatikana na ovim prostorima, koliko ima Srba, ima katolika, i se ta činjenica na terenu mora uvažiti. Nedopustivo je, možda to se nekim delom vaše slušalice neće dopati, ovo što ću sada reći, dopustivo je da prođe prošla godina, da prođe 8 veka od krunisanja njegovog brata, Stefana Prvovenčanog, i to da tu država i naša crkva nabeleže. Ja to smatram nedopustivim, svaki bi se narod ponosio tom činjenicom, a mi smo dozvolili ta godina prođe. Pazite, mnogi narodi koji su nastali kao svetitičke nastave i prostorima, koji su nastali otimanjem svakog nacionalnog i verskog i kulturoskog tradicije i tako dalje, se ponose i izmišljaju svoju tradiciju. A mi ono koja postoji i koja je realna i tako dalje, nije ne obeležavao na pravi način.
Ili zatomljujemo, što je i bolje.
I to je tehnično kontaminacije. Dakle, zato geopolitika Sveta Sava. Moramo da razumemo šta je Sveti Sava nama poručio i koliko je utjecaj Nemanjića bio bitan i važan i za nas danas koji danas ovdje živimo.
Naravno, istinski iznutra, ne parolaški, na rečima. Valjda svi znamo, sada čuli smo i sad je pitanje koliko to odjekuje u nama, od nas običnih pa do političara, ni istok ni zapad, nego iznad istoka i zapada.
Kao racionalna sinteza jednog i drugoga. Niko neće danas negirati činjenicu da je preko 90% sadašnjih Srba su pravoslavci. I time da se ponosimo. I to nije sporno. Ali to nije samo crkveno pitanje i naše pitanje, naše intime, duhovne i ne znam kakve. Nego je to pitanje nacije. I mi ne možemo, moramo postaviti pitanje gdje su Srbi rimokatolici. Gdje su Srbi protestanti. Gdje su Srbi Muhamedove vere. Koliko smo mi kao narod i kao elita napravili grešaka i išli na ruku onim političkim i geopolitičkim silama koje su pokušali da nas rasture i da nas unište i doveli do ovoga do čega smo danas stigli. I hipotezi traju i danas ono što je najstrašnije na svim prostoru Srbije, a još više na prostoru srpskih zemalja i Bosne i Hercegovine, ono što danas nazivamo Hrvatskom i Crnom Gorom i Makedonom i tako dalje, a za Kosovu da ne pričam.
Dakle,
to su prostori koji traju i ovog trenutka.
Za misiju Svetoga Save kažete da je harmonizovala celokupan nacionalni, kulturni i duhovni život Srba kroz bespuće vekova. A šta na kontu toga reći danas? Ambijent u kome živimo nazivate geopolitikom haosa, gdje ni stručnjaci, a kamoli obični građani, ne mogu imati uvid u dešavanja.
Tako je. Vidite, rekli smo na početku emisije da se geopolitika kod nas nije ustabilila kao akademska disciplina, da to tek prestoji. Naravno, taj prostor, pošto je interesovanje geopolitiku postalo značajno, taj prostor neko popunio. Ko? Pa samo smo oni geopolitični. Ljudi koji nikada se nisu bavili geopolitikom, nisu pročitali ništa, nisu napisali ništa, i sad oni daju neko tumačenje. Mnogi su povezani sa politikom i sa ideologijom i stranim stilama i tako dalje, i oni daju svoje tumačenja koje su često nakaradna u tom segmentu. Zato je važno da na pravi način i reprezentujemo geopolitiku kao nauku, ali i ono što je poenta ove knjige, a to je da shvatimo šta je suština geopolitike Sveta Savlja. Da danas znamo da damo odgovore kao što stadi Nemanjići svoje vreme. Dakle, danas da razumemo da srpski narod ne živi samo u svojoj crkvi, koja je jako bitna. Jer srpski narod nije i monokonfesionalan, nego multikonfesionalan. Da moramo da srpski narod živi u geopolitičkom okruženju koje je katastrofalno loše po naše nacionalne interese. Ne samo po crkvene, po nacionalni interes. I da moramo da postavljamo pitanja koje nam se čine problematično.
Kako kažete, mi smo u karantinu tako, u ovom trenutku.
Da, i ne možemo ni kao država, ni kao narod, ni kao nacija, a još manje kao intelektualci, jer mi imamo veći prostor nego što imaju političari, i tu moramo da se složimo. Znači, ono što mogu da kažem kao Ljubiša Despotović, kao profesor intelektualac, verovatno ne može da kaže neko ko je premijer ili predsjednik države. Ali jedna je stvar šta se može reći, a druga je stvar šta se konkretno radi na terenu. Dakle, moramo da postavimo pitanje, a šta je sa Srbima u Hrvatskoj, ono što je preostalo? Šta je sa srpskim zemljama koje su ostale na prostoru Hrvatske? Kako to je reintegrisati jednog dana? Ne nasilno, naravno. Kako se mora postaviti pitanje sa Srbima i da li se može rešavati kosovski problem na način koji se rešava bez pitanja statusa Srba u Republici Srpskoj? Da li se može čutati o onome što se rešava Srbima na prostoru Crne Gore i tako dalje? Kako možemo mi da prekodiramo tu priču ili režim koji tako
tamo... Kako možete oprostiti trećinu stanovništva Crne Gore, autohtonog, samosvojnog stanovništva, vlast aktuelna naziva posrbicama. Ona pledira opciju izgona. To ne može ni neka mnogo jaka i moćna država odjednom isterati trećinu svojih stanovnika. Ima jedan izraz u vašoj knjizi, mislim, zaostali ili zakasneli nacionalizam. Možda su se i takvi stvari setili crnogorski odrođeni i vlastodržci.
To je u kontekstu sintetičkih nacija koje su nastale na prostoru ex-Jugoslavije, gdje su te strane sile pokušale da na razbijanje srpskog naroda i od Srba, Rimokatolika, Srba protestanaca, Srba Mojsijeve vere i tako da je i Mohamedove vere prave nove nacije.
Koktel jedan novi.
Tako je, zakasnili sintetičke nacije, veštačke nacije, da budemo još jednostavniji, i to je čitav proces. To se dešava i na prostoru Crne Gore. Dakle, danas, s tim što pazite, ovo što se dešava Srbima, eksplicitno posebno srpskom pravoslavnom crkvom na prostoru Crne Gore, jeste u stvari više izraz onoga što NATO pakt traži od aktivnog rukovodstva, nego što bi ono samo smelo dođe u tu vrstu rizika. I ja kad sam to rekao, mnogi su me zamerili na prostoru Srbije, ne razumijevajući, nije prošlo mjesec dana te izjave i to pojavio se jedan general NATO pakta koji je to potvrdio i rekao da mi smo tražili najveći problem u Crnoj Gori i u Srbiji imamo sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
A izvinite, evo ovih dana vidjeli smo novo postavljena američka ambasadorka u Podgorici imala je prijem sa Mirašem Dedejićem.
Tako je. I sad kad govorim, vidite o knjizi, ja nisam se bavio posebnim pitanjem, bavio se Republike Srpske, Kosova, Vojvodine i tako dalje, nisam se bavio Crnom Gorom. Zašto? Zato sam kroz knjigu provukao određene stavove, citate samih pripadnika Crne Gore od pre jednog veka, gde su sami definisali Kosovo i šta su. I kralje Nikola, par excellence srpska država, niko na pamet nije palo da to zaneka. Naravno, pa zašto ne bi Srbi imali dve srpske države, ništa nije sporno.
Profesor Remetić...
Samo ne možete praviti od Srba na prostoru od Crne Gore praviti novu naciju i protjerivati one koji su ostali jasni u svom nacionalnom opredeljenju. To je to ono što je strašno i što se mora sprečiti.
Profesor Remetić, lingvista, kaže da on zna još iz svoje rane mladosti iz Kaknja, iz okoline Tuzleje, da kaže, s kimima ne bih prodavao frižidere, niti bih Crnogorca učio istoriji.
Tako je.
Amerikanci svojom propagandom o demokratiji i ljudskim pravima, da tako kažem, pokrivaju sve što rade i nama i po svetu. Ali vi podsjećate da Amerika ima svoj kontinuitet u politici prema Srbima za zadnjih 30 godina i to se jasno vidi.
Tako je. Amerika je, o tom moramo da znamo. Često i tu imamo pogrešnu konotaciju kad krenemo, kažemo rušenje, odnosno da, kažemo pad Berlinskog zida, i to se najčešće konotira u javnom diskursu, ali u tekstovima kao pad Berlinskog zida. Berlinski zid nije pao, on je srušen kao simbol prema sovjetskoj, kako njih oni to nazivaju, kodiraju opasnosti i te ideološke sukobe koji su postavili i tako dalje. Hervé Jouvet, na francuskim intelektualac, je napisao knjigu pre dve godine, ove godine je prevedena i promovisana u Srbiji, Zapadni zid nije pao. Da, on također pokazuje konotaciju da je ta atlantički zid ostaje prema Evropi i da ono što oni zovu svojim saveznicima i te kako su malo saveznici, a mnogo više pozlačene evropske nacije koje trpe maligni uticaj Amerike i Vašingtona. Ali kad govorimo o srpskom narodu, moramo sad jednu stvar. Njegova pozicija se posebno pogoršava od 90. godina pa na ovamo, jer Amerikanci, pazite, bez opaljenog metka, sa gotovo bez potrošenog dolara za gospodarenje kompletnim prostorom koji je nekada držao Sovjetski savez. A to su pribaltijske zemlje, samo da se podsjeti, pa onda kompletan prostor Severne Europe, pa onda zemlje koje se tiču Jugoslavije, kad govorimo o tome, sem Srbije i srpskog naroda, sve ostalo je njihovo i tako da, i plus zemlje koje zatvaraju taj intermarium, a to su Rumunija i Bugarska, i stvaraju kopneni koridor sa Grčkom i Turskom, koje su i od ranije članice NATO pakta i pripadnice atlantističke paradigme, i u tom segmentu faktički Srbe stavljaju u ugrožujući položaj, srpski narod stavljaju bez izbora, sve svoje trabante sa terenu nagrađuju za služenje njihovim interesima, kad govorimo o za njih lokalnom području, i time što otimaju sebe, protrvaju sa svojih ognjišta vekovnih, otimaju ih zemlje i daju tim vetračkim nasima koje pokušaju da formiraju posljednje dvije ili tri decenije, to po ubrzanom procesu, kažem, srpskog jezika, kulture, teritorija i ostalih varijanti. I u tome se ogleda, i dan danas se ogleda malog utjece SAD i Vašingtene, kako je to nazvao moj pokojni kolega Zoran Petrović Piroćanac, jer je pokušao pomiju Vašingtene da spoji ono Kominternu i Vašington, jer se faktički nastavlja ta vrsta antisrpske politike, znate, to je ono što je postoji u kontinuitetu najmanje dva veka. I to je ono što mi moramo da kao narod prevladamo, ako to ne budemo uočili kao problem i ako ne budemo napravili adekvatan odgovor, mi ćemo zaista biti još veći problem nego što jesmo sada.
I na koncu, jasno ističete da srpska geopolitika mora svoju bolju alternativu tražiti u euroazijskoj zoni i Rusiji kao državi jezgru te geopolitike.
Tako je, to je potpuno jasno. Ja svoju knjigu završavam jednim poglavljem koji je vrlo jasno, prvo bavi se na jedan, ajde kažem, ako je to meni dozvoljeno da kažem kao autoru, simpatičan način pojmom dugo potrebnije Evropu, time parafraziram u stvari naslov Stevana Koprivice i njegove čuvene pozorišne predstave.
Komada, da.
Jeste, ali to nastavljam ili pokušaj civilizacijske konverzije srpskog naroda. Sve pokazujem na jednom geopolitičkom primjeru i na primjeru Huntingtona, kako je još pred tri decenije on ovo predvidio i kako je jasno rekao da mi nećemo biti primljeni nikada u Evropsku uniju. Jasno je to čovjek, ja ga citiram u svom radu njegovog čovjek knjizi Sukob civilizacije. Vidite pasu da prvo se obrazlaže zašto, a onda se potpuno jasno citira i on kaže pravi se jedna vrsta kulturološke šizofrenije. Lokalna ona šlita pokušava da svoju zemlju transplira, prebaci u drugi svjetski krug, a ta civilizacija u slučaju Atlantska neće da ih primi. Zašto? Pa oni su napravili tu vrstu podjele između u hrišćanskom svetu, između pravoslavnih s jedne strane gdje smo mi gurnuti i gdje smo ostali i zapadnog sveta. I ono što je najstrašnije, granica koju su oni povukli se spušta ovim linijom koje sam pomenuo, a kad govorimo o srpskim zemljama, ona faktički cepa čak i državu Srbiju, jer je Vojvodina kao srpsko severno krilo ostavljeno na području zapadne Evrope i onog što mi smo odali zapadnim svetom, zapadom. I ne kaže i on i Brzezinski kažu vrlo jasnu poruku što je još prije tri decenije West and the rest, zapad i ostali.
Jasno.
Dakle, i tako cepaju srpski narod i faktički ga izbacuju iz kruga zapadne civilizacije. Pravi vestočku podijelu unutar hrišćanske civilizacije i kulture i na tom segmentu vrlo stavljaju jasnu poruku, mi vas ne želimo. Kogod vaše lice pokušavaju dva veka da vas prebace iz jednog kruga u drugi krug civilizacijski, to se neće desiti, jer se to nikad nije desilo. A tamo gde se desilo naočigled da su recimo Rumune pravoslavce, Grke pravoslavce i Bugare pravoslavce primili Evropsku uniju u zapadni svet, primili su ih kao pravoslavne outsidere. Pogledajte kako oni žive, u knjigi se navedeni podaci, demografski propast Rumunije, Bugarske, Grčke, finansijska propast i tako dalje. Sutra, ako se dođe do sukoba sa Evropskom unijom, oni će biti prve žrtve koje će stradati zbog toga i tako dalje. I zbog toga ja, inače, a i zbog suštine odnosa koji postoji među nas i ruske civilizacije i kulture, i zbog konfesionalne verske identitetne pripadnosti, i to vrlo jasno šaljem poruku na kraju knjige, mi se moramo okrenuti Evropskoj uniji. Ona nam garantuje da ćemo kao narod opstati.
Evroazijskoj.
Tako je, da. Ona, Evroazijskoj. Ona nam garantuje da ćemo kao narod opstati, da će nam teritorije biti sačuvane, ove koje jesu, vraćene, one koje nisu u perspektivi i tako dalje, i sačuvati jezik, kulturu, ono što jesu već 1000 godina i što ne smemo da menjamo.
Profesore, pri kraju razgovora da zaokružimo i ovaj malo unutrašnji deo temata. Šta nam je činiti na unutrašnjem planu? Tu smo, čini mi se, i na identitetskom i na političkom planu posrnuli. Pokojni psihijatar Petar Bokun nazivao je Srbe Commonwealth nacijom, čije se krajnosti vrlo teško mogu povezati.
Pa vidite, lako se baviti posljedicama. Ja sam se trudio da odgovorim mnoga pitanja koje tište srpski narod i srpsku naciju, evo, posljednjih maltene 1000 godina, pogotovo posljednja 2 veka. I kad sam i ponudio sam jednom u tom svojih završkih pogleda, ponudio sam otprilike program kako to treba da radimo.
Jeste.
Dakle, mi moramo da prvo govorimo da smo svjesni na kom geopolitičkom prostoru nalazimo, ko su nam istorijski i geopolitički neprijatelji, šta su radili, šta sada rade srpskom narodu i koji odgovor mi moramo da damo kao srpski narod. Ne samo kao Srbija, srpska država. Ona jeste Pijemont, ona jeste prostor okupljenja, ali mi moramo konačno da se vratimo pojmu srpskih zemalja i srpskog prostora i srpske nacije, da u tom segmentu radimo na podizanju onog identiteta, svesti o tome zbog čega su bitni i važni, da dajemo prostor i mogućnost da se okrenemo i onim Srbima koji su sačuvali svoju identitetsku pripadnost, iako to sve stidljivo pokazuju, a nisu Srbi pravoslavci, nego su Srbi Muhamedove vere, Srbi protestanti, Srbi katolici i tako dalje, da im damo šansu da kroz ekonomski prostor, kulturni prostor, jezički prostor i tako dalje obnavljaju polako svoju pripadnost srpskoj naciji, jeste, i da koristimo mogućnosti koje nam nudi vremenska perspektiva koja dolazi. Dakle, podiže se Rusija, podiže se Kina, svijet postaje od unipolarnog, postaje multipolarno, znači postoji novi centri moći koji su civilizacijski i kulturološki drugačiji od zapadnog svijeta, koji nama daju šansu da se i mi revitalizujemo i kao narod i kao nacija i tako dalje, i realizujemo sad svoje nacionalne interese na način koji kroz istoriju nismo mogli, a u perspektivi to ćemo moći da uradimo.
E, kada ste učestvovali u anketi večernjih novosti o natalitetu, rekli ste da se ovdje deca rađaju kod Albanaca na Kosovu iz nacionalnih razloga i kod muslimana u Sandžaku iz verskih razloga. Ima li boljeg pokazatelja našeg propadanja od negativnog priraštaja od 36.000 ljudi svake godine?
Naravno, demografski faktor je samo jedan od faktora, ali
isto je geopolitički.
Tako je, ali je vrlo važno i ima tu geopolitičku konotaciju, dakle ti procesi nisu slučajni. I zbog toga sam ja tako i konotirao, znači kod Albanaca nacionalno, kod onome što mi pogrešavamo Sandžakom, a to je Raško-Polimska oblast.
Nažalost, i to je sada prepoznatljivije našim ljudima reći.
Ali ajde da mi kažemo kako se deset zove, to se zove Raško-Polimska oblast, tako je, iz verskih razloga i tako dalje, a mi nažalost, zbog ovih svih procesa koje smo nazvali na začin, imamo taj negativni priraštaj i počinjemo da propadamo, nestajemo kao narod. Zato bi govorio da moramo sve ukupno, ne možemo samo segment po sebi, nego i demografski faktor da pojačamo, da se obnovimo u tom segmentu kao narod, da postavimo prvo mlađi narod, vitalniji narod, narod koji je svestan svog geopolitičkog i civilizacijskog i kulturološkog značaja i položaja i da se kao takvi borimo. Tu moramo da damo svako svoje, i pored države i kulture, svako od nas mora da svoj doprinos i individualno, lično, moramo prosto da rađemo i pravimo više dece, ako mislimo da opstavimo na ovom prostoru.
Naravno, to je ona skoro aksijom, ne šta je država tebi dala, nego šta ti daješ svojoj otačbini.
Tako je, a pre svega svoj naciji.
A otačbini se ne naplaćuje, kako govora i majci, prokojni je profesor Boško Gluščević.
Upravo to.
I naravno, nade ima, koncepta imamo, svakako iz svog istorijskog temelja, da, nadam se da se i vi nadate, jer sad se sjećam jednog vašeg onako dosta sumornog zaključka. U Rimskoj dvorani promovisali smo knjigu profesorke Marije Đorić, divne jedne žene, mladog politikologa. To je bilo zadnja knjiga Ekstremna levica, koja i sada razara i ona po Evropi, kao što nazovi radi Ekstremna desnica. I vi ste u zaključku vaše besede rekli da je socijalno stanje skoro nepodnošljivo i da je ovdje zaočekivati i neke nove bunteve i lomove. Naravno, ne samo kod nas, nego i na geoplan.
Ma ja kad sam to govorio, ja sam to govorio na planetarnom kontekstu. Jer pazite, vi imate najmanje 3 decenije, a to traje malo i duže, ali imate potpunu propast, i to pogledajte, u zemljama i jezgra. Što da kažemo, na periferiji gdje se nalazimo mi i na potpunoj periferiji koja je potpuno siromašna i propada sve više i više. Ali pogledajte zemlje i jezgra. Tamo imate pauperizaciju, osiromašenje građana, imate rušavanje demokratskih poretka, jednosti, pogledajte velike pitanja, to je bruka i sramota, to više ne liči ni na šta.
To je sprdnja.
To je sprdnja postala demokratije sa građanima, sa ostalim varijantama, niko ne zna zbog čega, kako i tako dalje. Ali generalno, dakle, u socijalnom smislu, narod, građani i ovog regije, a i tamo gdje su najbogatije zemlje propadaju, I to negdje mora poroditi novu energiju koja će se probuniti prije toga i postaviti suštinsko pitanje, a čekajte, što se to dešava? Pogotovo kad ste imali bar na zapadu koncept države blagostanja, a ovdje ste imali socijalizma, bar kako tako socijalni mir i tako dalje, zbog čega mi sad živimo u prostoru gdje je zakon radu takav kakav jeste, da vas može svako izraditi na ulicu, nemate nikakve zaštićena prava, zašto živimo sa malim najmijenama i platama koje se povećavaju, govorimo o Srbiji, ali još uvijek je to daleko ispod onoga što nam civilizacijski, kulturološki i suštinski pripada. I zato sam postavio to pitanje, pogotovo što je učinak govorim o ekstremnoj levici, mnogo gore nego desnice. Jer levičari danas po Europi i svijetu pripadaju toj mainstream grupaciji koja brani globalizacijske procese, koja opravdava te varijante, koja naivno srlja u sopstvenoj propasti, pazite, i koja nema veze na kraju s američkim pokretom i sa sirotinjom, nego ima veze sa nekim levičarskim idejama koje su davno prestale da deluju u svijetu, da imaju nekakav bitan ideološki, politički, ne znam koji
što je velika kontekst. Iluzija i zamka i sa strane što kažete levice.
Pa ka, zato što je izgubila vezu sa radničkim pokretom, sa realnim interesima sindikata i radnika i tako dalje, i ne vali se njihova prava, nego u teorijskom smislu oni levičare može im se. A to nema veze sa realnošću u kome ta ista radnička klasa i većina građana osiromašuje i propada. Ako to se dešava u zemljama i jedan u centru, šta te kažemo mi koji smo na polu periferiji?
Profesore Despotović, hvala vam veliko.
Hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.